Voice of America. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝህሉ ንግዳውን ናይ መጓዓዝያ ርክባትን ዘሳልጡ ሰራሕተኛታት ጉምሩክ ካብ ራማን ዛላንበሳን ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ። ናይ ሕሙር ኣገልግሎት ጉምሩክ እውን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ከም ዝጅምር ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙጌታ ፅባሕ
ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ክኸይድ ክልቲኤን ሃገራት ብመሰረት ዝኣተዎ ውዕሊ ንምትግባር ኣብ ዛላንበሳ ራማን ሑመራን ጣብያታት ጉምሩክ ናይ ምኽፋት ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ኣብ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት መቐለ ፍሊጡ። ኣካየድ ስራሕ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ምሕረት ኣብ ገብረ መድህን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ዛላንበሳ ስራሕቲ ጉምሩክ ዝቆፃፀሩ ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ሰብ ሞያ ጉምሩክን 27 ሚያዝያ 2011 ዓ ም ከም ዝኣተዉ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ሰብ ሞያ ጉምሩክን 28 ሚያዝያ 2011 ዓ ም ናብ ራማ ከም ዝኣተዉ ቶም ኣካያዲ ስራሕ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ሰብ ሞያ ጉምሩክ ኣብዚ ሰሙን ናብቶም ከባቢታት ክኣትዮም ኢሎም ኣይተ ምሕረታብ ብመስመር ሕሞራ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዶብ ሱዳን ግልጋሎት ይህቡ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ስለ ዘለዉ ናብ ገጽ ዶብ ኤርትራ ስራሕቲ ንስፍራሕ ይፍፀም ምህላው እዮም ተዛሪቦም።
ሓንቲታ ናይ ሕመራ ወገን ዘለና ኣለይቲ ናይ ዘላንበሳና ናይ ራማ ናይ ጉምሩክ ፃሕሪታ እየ ዝኮና ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ብዋናነት ያው ናይ ካብዝናትን ዝግበር ናይ ኣቁሑት ዝውሮ ንቅስቃሳትና ናይ ዜና ሃገራት ዜጋታት ካልኦት ዜጋታት እንቅስቃሴ ወይ ዝውራ ዝገብሩሉ ግዜ ብዋናነት ካብ ሕግና ብስርዓት ከይደኮን ስለዝግበር
ኣይተ ምሕረት ኣብ ከም ዝገለፅዎ ምምላእ ሰራሕተኛታትን መስርሒ ቦታን ይዛዘብ ምህላው እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ኣርባዕትዮም መስመራትን ተኸፊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፅ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕዚ ድማ ዝተኸፈተ ኣፍ ደገ የለን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ።